Mba Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Dombosko isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba Hovanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba Hovanina.
Tsikaretra izay manaraka manjony ny zafion'ny Radio Dombosko no arabaina amin'izao ho maraina ny alarobia folo novembre raiky amby roapolo sy roa arivo izao ety am-piatoana izay ihany dia mialatsiny noho ny tsy fisian'ny fandarana tamin'ny hery noho ny antony fandaminana eo amin'ny fotoana maro isan-karazana izay tsy maintsy atongo zay fandaminana zay satria ny fahaizana mandamina fotoana tahaka izay dia isany tafitro anatin'ny lampiainana ihany koa dia nisy izay fandaminana teo amin'ny resaka fotoana izay a zay no antony tsy nisian'ny fandarantsika tamin'ny hery ny mitoetra ny fandarantsika ary amin'izao maraina izao atsika izay vao miaraka amin'ny jampion'ny Radio Dombosko manaraka an'izany fandarana mba hovany zany a dia ity fandarana itya dia mandeha isan-kerinandro isaky ny alarobia maraina amin'ny folo ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo. Misy ny famerenana an'izany fandarana zany isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo fiso sasany alina, zany hoe tsisy tapaka mihitsy zay fandarana zay amin'izay ho mifahamerenana io a fa averina ray manontolo mandritry ny ora iray. Mizara telo ny fandarantsika. Ny tapany voalohany a zany hoe ny roapolo minitra voalohany a dia anaovana ny famelabelara-kevitra. Ny roapolo minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS avy any aminareo satria mandefa SMS nareo amin'ny alalan'ny 0330885002 ary ny tapany fahatelo kosa zany hoe andraisana ny antso avy any aminareo avy amin'ny alalan'ny telefona dia antsoinareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Izay no mameno ny enimpolo minitra ao anatin'izay rahana isaky ny miona tahaka izao isika. Prenon ny lafin'ny teknika tiny mahazatra antsika dia ny mpanabe ny general Désiré Philippe Ramakavelo no manao ny famelabelara-kevitra. Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina le mato Flavien, mba hovanina le mato Bruno, mba hovanina tsika rehefa mpanaraka ny fandarana tompoko.
Ya, araka ny tenena teo tsy nisy ny fandarantsika tamin'ny heriny a elaela ihany zay sy ataonao nyfampitiana zay lavolaza tamin'ny heriny tsika amorano izantsika azy azy
marina loatra zany efa nataonao teo mo felatsiny ombako manana ihany ko satria fandarana irasantsika amin'nyrahalamanakizytya dia makasitraka foany ny mpanaraka ny fandaratsika fa tena tsapa mihitsy ndre matofilaviama mitombo fitsafona ny olona manaraka ny fandaharantsika ary rarony sady hitsiny mihitsy ianao raha mamerina foana eo totra zao ny andanina ny enimpolo minitra fa tena ilaina mihitsy zavatra y marina fa anao ny tsy ahtsika dia ny tany nytapabolana moa hoe inona ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny tapabolana zasa dia hoe ny ainana zany hoe fanehompitiavana amin'ny alalan'ny fanampiny zany tsika moa zany dia nanditiny fotoana maromaro zany zay dia hoe ahoana ny fomba ampiarana zany fomba fanehompitiavana zany dia ny zavatra andresantsika fara zao dia hoe mifanampiana ny fanampiana io tompoa dia endriky ny fanehompitiavana mihitsy na eo ampivady isika io a na eo ampianaka na eo ampinamana na eo ampiara-miombonantoka na eo amin'ny sehitra zay isy fandraisan'olondroa na antokon'olona na fikambanana dia misy foana ny fanampiana zany ary endriky ny fa raha vao miteny fitiavana zany ange tsika de hoe karazana fihetse-poa manery atsika hanao zavatra tsara ary bebe kokoa hatrany mivoatra mitombo misontra zay de tena hoe endriky ny fanampiana ao anatin'ny fitiavana zay zavatra ray ka zay a de veriko mihitsy fa tena hoe zava-dehibe de tamin'iny moa tsika de fa teny hoe inona moa zany fanampinany mba inona moa zany ny fanampina nataonao a tamin'ny vadinao ohatra tamin'izay lasy zay inona ny fanampina ataonao a tamin'ny zanakao zay zavatra hoe tena le izy io a navariana mihitsy fa ohatra zao tao anatin'izay le tapabolan'izay andrimatovolamia ny olona ny raisiko nangataka fionana tamiko a de mahavariana be mihitsy fa tena olana fifandraisana eo amin'nyray aman-dreny sy zanaka ka io le olana mipetraka eo amin'nray aman-dreny sy zanaka io andre matofolavia tena le vanotoana ny adolatsento tena variana mihitsy andray aman-dreny tena hoe mitovitovy taona daoly le adolatsento tonga eo de mitovitovy daoly a le olana apetraka tsapany ray aman-dreny be fa inona marina no mitrange fa inona ny zavatra tena misy ary ny zavatra isaon'andriamanitra de hoe efa miteny amin'le ray aman-dreny ady ohatra nareo zao mieritreritro ny zanakareo tena madita ny zanakareo tsy mitovy amin'ny hafa tomo de milaza aminareo fa de mitovy daholo olo anio zany hoe tena tsara ho fantatra ary amin'io vanotaona ny adolatsentrotrotra tena anisan'ny tena milan'izay fanampiny zay le izy fa ny fanampiny io a mbola veriko ihany endriky ny faneompitiavana tsika ny amteny foana eto andrematofilavyany ara nyfafadaratsika tena miresaka fitiavana fa tena ny olona sady tsy mahay mandray fitiavana tsy mahay manome fitiavana dika zany raha tsy mahay maneo mandray fitiavana izy na manome fitiavana ahoana moa no ahafahany manatanteraka endrika anankiray fanehoana fitiavana de ny fanampiana ary zavatra hoe tsika nge miteny foana amin'ity fandarana zay ataotsika ty ndray matovilavy ny de hoe tsika tsy mijanona fotsiny eo atokantrano fotsiny eo anivon'ny ankonina fotsiny na hoe mipetraka fotsiny a eo anivon'ny fiarahamonina fa de tsika koa ohatrany manitatra mihitsy na tsy resahana lavabe ary satria indraindray hafa ny fandraisan'ny olo azy raha voitarina hoe mankany amin'ny firenena le fa io le fanampiny io a tena zava-dehibe mihitsy ary anisany mihitsiny tena hoe enika raha miteny mihitsy hoe tianao le firenenao tianao le fiarahamonina misy anao zasa moa zany tena tianao le vahoaka ao anatiny ge zany tena tianao reo vana vahoaka zao a tena mila fanampiana fanehompitiavana ge zany tenenikeo te fa tsy hoe tsy maintsy amena vary izy ny amena zao zy fa fanehompitiavana ny fanehompitiavana rehefa miteny anao am'izay sefa eo amin'ny lafin'ny fiarahamony zay le fanampiana le endriky ny fitiavana de hoe famalinao an'le etaetany hoe inona le dadiavana tsika moa efa ndresaka foana le hoe safidy eto andrematofilavian safidy le lazaytsika mihitsy hoe fomba napetraka andriamanitra amin'ny fifandraisana olona roa ka hitana vokatra tsara sy mahafapo amin'ny an-daniny sinekila zany atao hoe safidy fomba fifandraisana ka io tsy vitany hoe amin'ny olona roa fotsiny fa eo amin'ny ataotsika hoe sehitra anakiroa samy hafa azy fa samy maneo ny safidy ndreo sehitra ka raha mifanojo le safidy de tsy maintsy mahita fahafapoa amin'ny an-daniny sinekilany zay ngemba tonga nreny hoe fiaraha-miasa reny misy fifampirarahany eo amin'ny fiaraha-miasa ohatra amin'ny fanatanterahana asa anankiray na sokajaiza na sokajaiza misy zay de tsy maintsy hoe mipetraka ao mihitsy le endrik fifanampiana amin'ny an-daniny sinekilany zay a mba hahitana vokatra tsara na amin'ny an-daniny na amin'ny ankilany vokatra mahafapo vokatra ataotsika hoe fivelarana fandrosoana fahatsarana sy fiatsarana andretradretra any de tena misy lanja nyeza be mihitsy le hoe fanampiana io de eo am'le zany na tonga nyeritrety hoe miezaka ve zany le ray aman-dreny hoe anampiny zanany a fa saingy tsy tapany zanany hoe inandray moa ty ataony dada sineny ty salazanydre hoe mitsofoka amin'ny fiainany ray fa maniny atramn'izay dada sineny tsy nanao an'zanyko zao tapitapika eo inona ny ampiako anao anaka ohatra zay le toetsaina miahy azy zegny anisan'ny zavatra anankiray manahirany ny aia tsy avananao isika malagasy andre matofilavy any fatatsika tsara zany zavatra any rehefa zavatra tsy fanaonao le izy ka tonga de ataonao tapaka misy fiovana tapaka de lasa miteraka inona ndray ary anao ambadika izao zavatra ro inona ary mahatonga ny azy manao zao zavatra anao zay zavatra zay nefa tena ilaina mihitsy a ele hoe fanampiana aifanaovana io na ampivady io a na ampianaka osika hoe na eo am'y fiarahamonina koa na ny mitevipetsana matetika ia andre matofilavy any de adinitsika hoe endrika fanehompitiavana mihitsy ngy io fanampiana io jarovy a fa miainka ami'ny zavatra madinika anatranga iverinao fa tsy de misy lanjany loatra no miteraka fahazarana ary zay ary io fahazarana io a lasa fomba mampanao ka manova ny rivom-piarahamonina eo amin'ny tontolo iainanao de miainga avy amin'ny ao amin'ny ankonana io mipaka any amin'ny fiarahamonina io a ary mety efa any amin'ny firenena hitanao am'izany ny matena zava-dehibe azy fa tsy hoe zavatra hoe sina de hoe fanampiana rehefa tena lalininao io a ka ampiarinao amin'ny eo amin'ny sehitry ny fiainana andavanandro de tena hitanao ny lanjany sy ny asarobidiny satria zavatra nzay amin'ny fomba fanampiana io andre matovilavien no tena hitana nde hoe fananganana ny rindriny fahavanona natsika hoe folotaona zay ny lasa nametrahantsika fototra mihititra ny folotaona manaraka tsika anagana rindriny ny ataotsika hoe fahavanonana de raha vao miteny zany rindrindry zany zatsika de ny endrika tonga hitatsika ao anatiny de hoe briky de tsika tsirairay avy ny briky mandrafitra anio rindrina io ary zay zavatra hoe tena tsapatsika tena fatatsika hoe tena mahatsiaro an'izany ary ve anao manaraka nyty fandaratsika ty hoe za ty ngeka briky anankiray a ho ampiasana anangana an'le rindrina ny fiarahamonina ka hitondra amin'ny fahavanonana. Rehefa mitenyn'le fahavanonana tsika de hoe mitondra vokatra tsara, mitondra fiainana, mitondra fahatsara-piainana. Zay zavatray efa napitsika raha hoe ny folo taona manaraka zao zany a de mamitaka tafo tsika mba ho tonga ny trano ny fahavanonana, azo elovana, azo ipetrahana, a tena hoe azo anaovana an'izay zavatra mety mahasoany fiainana. Ny zavatra raha mahavita an'izany hoe trano fahavanonana zany tsika, tena lazakanao ja anisan'ny zavatra anankiray hoe foana eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina de ny risoriso. Anisan'ny zavatra anankiray hoe foana na tena miena be de ny fahantrama. Anisan'ny zavatra anankiray hoe foana de ny tsy fandeham-pahalemana. Zavatra anankitelo ngeza be tena anisan'ny azo lazainy manapotika ny fiainantsika malagasy. Anisan'ny zavatra any tena miteraka ororo, miteraka fahasarotam-piainana zany zavatra any. Nefa ny tena hoe raha vao manao an'izay zavatra tsika hoe mametaka an'le rindri ny fahavanonana, satria namoana, satria mahay maneho fitiavana amin'ireo dingana sisy tranga mpiainana azo tsika mpiarana azy, de lazaiko anao fa de miofa io tsy mila tsika nge to tsy sasatra mihitsy andre matovilavy any miteny hoe aza mijery ny olo kafa fa ny tenanao jerena, aza mijery lafitra fa ny fiainanao ao tokantrano adabanjinina. Inona zao ny zavatra hoe tena nytsapanao tamin'izay litika ny teny hoe fanapi zay? Inona mba azo tena mba ianao sy ny eritreritrao ihany ny tena mamaly azy? Inona le izy? Tena fanampiana ve sa fanampotehna ary ny nataonao tao noho ny rivom-piarahamonina tsy azo iainana, satria mifamaly foana, mifampikasitanana, fanambany, mifamba tsy tenanako tsanatiny vavala de nylela hoe mifafaniratsira fanalika ozy ny fitenena e. Azafady indrindra mitenenyzany fitenena zany zava-misy amintsika ary tsika fa mitembava raha vo zany ngeny zavatra hoe aza mana sasapona mihitsy za tena miteny mihitsy hoe na iza tompoko olona mieritreritra ny ampandroso amty fireneny tya aza eritreretina hoe olotokana na sehatra hoe voafetra fa tsika mianakavy dimy amby roapolo tapitrisa zay ny tena tenenina ao anatiny. Zay zavatra ray tena lazaiko anao fa tena hoe asa goavana ary miainga amin'ny tsirairay isam-batan'olona ary miainga amin'ny fihetombonana de mandeha tsikelikely de lasa fahazarana araka ny lazainy teo de lasa le fahazarana latsa mitondra traikefa de le traikefa mitondra fahavanonana, traikefa ny fahavanonana. Tsy mba mangetahetan'izany ve tsika? Zany ke zavatra tena ilaina e. Tsika aza lozana miady hevitra aminay fa maninna tsy fa maninna fa maninna fa tena tsika ihany tena lazaiko anao fa rehefa tonga amin'izay sehatra zay de tena lazaiko anao fa tena misy za matoky ary manantena fa raha tsy manantena moa inona nandaninandro anao mitondro fandarana tony amin'ny miaraka aminandrepatoflavia etsy andre matobrino tsy lany andro fotsiny raha tsy manana fanantenana ary tena azo lazaina manana fanantenana mihitsy to manao antony ka tena mila fanampiana tompoko ny zanaka tena milaza aminareo fa tena tamin'ny herinampo iny aho a de gaga mihitsy tena mila fanampiana mihitsy de rehefa av eo a rehefa tena hitanao hoe famani tena ndraindrainy de lasa mampalahelo be fa hoe lasa mitsoka mandao ny fonenany dada sineny le zanaka de makaiza anefany ka nandeha ho any aminamany anao na andeha are andreha tsy misy afa-tsiny eo amin'ntranony dada sineny zay averimberiko foana marina fa ndraindray mety tady aleomonina noho ny rivom-piarahamoninao fa io ny am'le teny fahendrena malagasy ny dalan'ny olona io zomeheza fa ny dalan'ny tena tafindamba ary naovinanaoviana ianao tsy anana nyen'ny olona endry tsy anana ny dadan'ny olona tsara na nyrenin'ny olona tsara fa io ny anao io ny namen'andriamanitra anao io ny nahitanao masoandro de ataovy zay ampiova ny fifandraisana ny dada sineny tsika dada sineny ko de mba miezaka tompoko mba isiny zay le fifankazahonapo zay amin'ny fanehoana fitiavana amin'ireo zavatra efa nytanytsika zao io adolatsiny to averimberiko foana tena tsasatra mihitsy ah tompoko no teny fa tena hoe miova raha vaotonga miovanytaona inyko ny zanakitsika de hoe tia karokaroka tia jerijery tia andrakandrana inona ny antony ny antony a eo ny velarany mahizay azy le mahizay a de ny manavaka tsy mampitovy azy a amin'ny olona hafa ilaina ny manana ny mahizay anao ianao a fa tsy voateo ria hitrovy amin'nyrehetrarehetra ary mampitongadina ary ny olona rehefa manana ny mahizay azy a de olona tsy sarokenatra tsy sarotahotra tsy hamaneo hevitra a samana tanteraka zavatra manana tanjona manana safidy zany rehetrarehetra zany ao anatin'le mahaizay anao zany zavatra zany ary zany ny tena hoe tena ary io le mahaizay io a tsy ho hita mihitsy raha tsy mandalo amin'io tena nataon'andriamanitra nisy mihitsy ny vanimpotoana ny adolatsito le lazaiko hoe raiky ambifolo taona ka tamin'ny valo ambifolo taona tena seza sarobidy sarotany tena misy asiny misy lanjany misy fotony io vanimpotoana io tompoko fa tsika ray aman-dreny aza morakivy na atonotono de avatany de hoe le zanako a ohatra zao le zanako tena zavatra bidibidibidibidibe zavatra lazaitsika nefa de io tena la mbola averimberiko foana eto io a fa io vanimpotoana io nametrahan'andriamanitra ao am-pony zany hoe fitadiavana fitiavana madio zany hoe fitiavana mana fa tsy fitiavana sibo fa fitiavana mana ary ny fitiavana ilain'ny olombelona rehetra zegny hoe andriamanitra raha namorona ny olombelona ny hitatsika ny bokyny jenesy zany hoe andriamanitra ny teny hoe andaotsika anao olona tahaka ny endrikitsika ihona ny endrik'andriamanitra fitiavana jesosy kristy teny tonga nofo zay ny ily izy aza dinitoeka fa tena zany tena endrik'andriamanitra io fitiavana io zany hoe maha olombelona anao io tsy hitovizanao amin'ny biby a de anisan'izany ny fisin'ny fanahy ao aminao a ary io fanahy io ny tena mitondra ny fahendrena ary ny fahendrena tsy maintsy miorona ao anatin'ny fitiavana tsy misy olona endry tsy manam-pitiavana zany rehefa tena tsy manam-pitiavana ianao a tsy mahay maneo fitiavana zany ao de sanatria vava ladindrela iny any olona tsy ohatrany tsy dia ao loatra zay re zay le tsy ao loatra zay misy dikany zay a fa tsy tia hanay fotoana anao izy de zay moa ditenenana izy fa zavatra hafa raha tena alaliany zay de zavatra hafa ny dikany zay le tsy dia ao zay de zavatra ka tena hoe aoka siana ray aman-dreny afantatra an'izany hoe mila fitiavana madio vanim-potoanany raiky ambifolo ka hatramin'ny valo zany mila manana fitiavana namany izy a ary io fitiavana namany io tsy maintsy any velany tsy ao amin'ny ankonana mihitsy no ahitany namany dada sineniny ao piraitapony ao ava ny akaikiny ao a fa any velany tsika nefa manao sary anao ohatra foana mba hatonga saina de hoe ny vanimpotoanany mandra-pahatonga ny fahafolo taona ny zaza de ohatrany biby sonjo e mandadika eo amle sapakazo kely eo fa raha voatonga amin'ny adolatsentsy io zaky ambifolo ka hatamin'ny valo ambifolo de lasa lolo azonao nieritreritra ve ny elanelany zavatra hitan'ny biby sonjo eo amin'ny toerana misy azy eo sy ny hitan'ny lolo amin'izy manidina zavatra rotso mitozy ka rehefa tseritreretinao zay fiovana tena goavana goavana mihitsy tena tsy misy ifandraisany mihitsy na de kely aza le izy biby sonjo sy izy lasa lolo tsisy tsy misy zavatra ifandraisany mihitsy azay ndrane ohatrany adinytsika ohatrany everitsika foana fa mbola ohatranle zaza le folo taona ihany io mbola le mankatobe fotsiny io le tsy miadevitra io le tsy tia mamakafaka io le tsy tia andrakandrana io le tsy tian'zao le tsy tian'zao le tsy tian'zao avakeo am'izay tompoko ny fisainany sy fijery fa le tian'zao manomboka zao fa tsy hoe le tsy tian'zao tia karokaroka tia andrakandrana manomboka io fa raha vao mbola sianao tsy io de anao midiso lalana olona tokony ho an'ny mahajanga ianao a any tomasiny ianao mandeha inona ny zavatra hitanao zavatra tadiavina any mahajangavo hitanao any tomasiny zavatra roa samihafa tanàna roa samihafa ary tsisy afa amin'izany keo le fiainana ary zany tenatena hoe ametrapetrahantsika mihitsy a anty hoe fomba fanehompitiavany ity tompoko anisany okatsika tena hoe mba ezaka hoe mba tateraho ihany re le etimody tenenitsika tena fa miainga an'le fahazarana kely ngefa aza mavanina fotsiny sy tsy manana fotoana an'izany raha ngaha tsy mananana an'izao manao an'izao za tena milaza aminareo a ti fandaharantsika ty eny de hoe fanomanana olona fanabiazana olona olom-pirenena vanine fa zany olom-pirenena zany a tena tsy azo sarahanao a amin'ny zavatra anyraiky satsy adidy eo anivo ny fiarahamonina eo anivo ny firenena fa tsy mijanona fotsiny a mndeha ao amin'le ankonana eo de le zavatra mikasikasy fotsiny de resaka fitiavana fotsiny tsisy mandahany zany fa rehefa tena fenotsika amin'izay ary reo fitiavandreo na mandeha any amin'ny fiarahamonina tsika na makany amin'ny firenena de voatazotsika foana zay zavatra ay ka na inona tenenina momba ny eo fiarahamonina anehoanao fitiavana ataovy inona any amin'ny firenena tokony anehoana eo fitiavana zany hoe satria fantatra ao ny zavatra mifehiny zany atao hoe lalàna mifehiny fiarahamonina any anivon'ny firenena de ataonao ngely izy tsika ny andeha matofilavy a tena milaza mihitsy hoe manoma olom-pirenena vanona olom-pirenena manahoana moa ny tena misy eto madagasikara fanontaniana mipetraka izy zany na de tsy teny aza satria efa manantanina ny fividiana rehefa afaka ataona vitsivitikely io fotsiny tsy mandeha mifidy izy de sisy olom-pirenena nefa ny olom-pirenena ny fototrony mihitsy ny fahefana eo am'le firenena amikay avy any aminy mianky de inona zany le fafantadiavinao ipetraka io ianao raha tsy mandeha nefa ianao anisany ao anatiny zany hitavatra tokony hoe ore zany fa tsika moa ndrandray raha vao miteny zay de afa ny fijeriny ilo azy hoe io ndray fa anao resaka politika ndray tsy resaka politika fa tena hoe maolom-pirenenanao maolombanina anao a tsy afaka misaraka mihitsy ary zay tena olom-pirenena vanina zay ngetiny zay ngety mba hovanontsika ty raha vao miteny hoe olom-pirenena zany ianao de tsy maintsy miainga ho tokantrano ary zay ny tena mahatonga antsika le hoe le mifototra foana amin'ny zavatra misy a eo anivo ny tokantrano a eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy
zay ny tapany voalohany e nanaovany fimelabelarakevitra de hoe diratsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @iao.fr zay de vita mba ho vanina
tapafaharoty di amakina ny sms fany aminareo toujoir mivaky ny sms tonga aty aminay misy vivavy any a ny voeritony zay no nalalako azy ty resaka aminy a saingy tsy misy finday izy a sady tsy mivoaka ny trano mihitsy fa na ampianarana na any an-trano de mba torohevitra
kinaro aaranoa
sy de anao mahita azy kosa mba hafarany ianao zany
kasa tsy misy finday izy tsy mivoaka ny trano ko raha tsy makany an-tranony ary ahoana ary ny resahana aminy zay fotsiny zany e
tsy de mba mianymba hovanina ary izy zao
zay mihitsy angamba zay ngamba nyrariana hoe mba iaimba hovany izy hoe misy tovilavo de matsapatena aloha le hoe tohatra anzany mihitsy zany resahanyzany fa lasa mba hivoaka ny trano a de raha sena nyfanena moa zany de mitako eny amy fijerineny any ny tompo maso ny fonamany zay ngamba fa raha tsaro ko ina ary no azo atao eo
ahoanakay tompoko no atao hoe sambatra ny tokantrano ray za mba te anana fianakaviana sambatra rehefa ny orinany tanora roa mbyroapolotaona manoratra
le ataoko hoe tokantrano sambatra de tokantrano feno fifaliana feno fiadanatany fiadanam-po fiadanam-panahy olona mifankatia olona mifanaja olona mifanampy olona mifampitarika amin'ny tsara mba hisen'ny fivoarana sy fahatsaram-piainana hoan'ny daholobe mahafinaritra mihitsy ake mipetraka amin'izany atao hoe amina tokantrano hoe fianakaviana sambatra
ary manana ny ampy
tena ary andeha matofolavy any zany nke ny tanjony anye fianakaviana sambatra
zany
ary azo iainana tsara ngeo fa zaa tsy hoe atao teny filamatra fotsiny e zany nke tena anaovantsika nytony fandarany tony
zany mihitsy anisan'ny fandarana tsara indrindra ny fandarana hoe mba ho vanina izay arahantsika eto amin'ny heritibisiky ny alatsinainy alina sy alarobi ny fandarana dia tsy mialina na olon-dehibe na ankizy na tanora ho torolalana sy fanabiazana mba hahatonga ny olombanitra
misotra tompoko tena ilaina ny tsika rehetra ny tokony mifanampy mihitsy mifanometanana manao tantsoroka ny anitarana mihitsiny ampivelatra nyty fandarana ity tena adiditsika ary io eto amin'le sehetry vanotaona manangana rindra ny fahavanonany tsika de tena ohatrany hoe tsy vita tsy fanankonana tompoko ty raharaha ty a fa tena hoe rehefa samy miezaka ny tsirara za aloha de manana finoana ndre matofolavya a tsy maintsy vitatsika mifanorenana an'le trano ny fahavanonana na hoaingana na hoely madagasikara tsy nataon'andriamanitra hoe ohatra zao fa afa mihitsy nyfijerin'andriamanitra tiany hositsika
ia inona kay mety antony mahatonga an'la zatofo tsy mety mandeha rery raha tsy miaraka amin'olona de mitady namana foana rehefa misy zavatra ale any ivelany manomboka eo amin'ny enina ambe folo taona eo eo
ka tena ilainy io nge le lazaiko hoe manomboka amin'ny raiky ambe folo taona ka tamin'ny valo ambe folo taona eo am'le vanotaonany adolatsento de tena misy a an'le atao hoe fitiavana namana nade tena foana hoe filéo apetrak'andriamanitra ao amponiny adolatsento itady fitiavana namana any velany fa fitiavana madio ary io vanimpotoana io sasatra mihitsy manaza hoe mamerina azy hoe vanimpotoana anomanan'andriamanitra nreo zatovy reo rehefa tonga any faharoapolo taona ny mety hoe anorona tokantrano a miditra amin'ny atao hoe fitiavana madio a fa raha vao manao sipy izy a de fitiavana angalarina ny ataony ka rehefa zatra mangalatra a tanany efa zatra mitsotra ozy ny fahendrena malagasy sarotra ny ivokonany ka rehefa zatra zatra fitiavana angalana ny ataonao ina magaka na manambady ary anao tombola angalatra fitiavana e anyngelizy
za manana olotiana nefa lasa nyntaninarevo izy tsy nylaza tamiko izy no namako nefa milaza hoe mangala hafa faza miandry azy mila torohevitra
zany fa dinidikan'zany nge amin'ny fomba
fisarahanao
fisarahana ane zany mba tsy hoe tena hoe tonga de ampalahelo be anao le fiteniny fisarahana nge zany namana ty olona ty tsy teneny zany noviana noviana e zay dikany
torohevitra aleo rehefa manambady antsaratsara kokoa mifanalavitra amin'ray aman-dreny nandrafozana fa na mifanaraka aza amboalohana de misy tendri tena ifanolanana rehefa ela ny
elotsika nety sasaka mamerimberina anzany ny avatiana tsy rahamonina hoe ny fahendrena malagasy tompo tsy midika mihitsy nge zany hoe miolon'olona da tsy te hifandray fa raha tianao atezany tokantranonao a de efa ary elatra ianao de ny ary elatra zany a tsy mipetraka ntsony ao amin'ny akany dadasiny fafa mitsopakelatra de lasa mamorona ny azy
ny pension alimentaire n'le zanako jeneraly efa rotona tsy azo fa mahita excuse foana izy inona no azoko atao mba ampio a
de mandeha mankany amitrano arosoa raha eto Antananarivo anao a de mankany izy any amitrano arosoa raha tsy eto Antananarivo anao a de tena afaka mitory any amin'ny tribunal igny anao matoa misy an'le ataotsika hoe pension alimentaire le hoe fanampiana amin'ny famelomana
nsakafo
fanampiana sakafo a de azonao atao mihitsy ny mandeha any amin'ny tribunal zay misy anao hoe misy zavatra ohatratra fanapaha-kevitra na didina avoaka ny fitsarana matoa napetraka hoe misy an'io pension alimentaire io de azamirana fotsiny amzao
tsy maintsy honerana zay na inona antony inona
antonytsy
maintsy mamianzay izy mangataka torohevitra tompoka reraka ny mandevitra tao anatin'ny telo taona ny raha laiko ampanambadiana mifanakaiky trano aminay tena manao toetra ody avamanana ny mpiaramonina mahita ny ataony daholo de mitantara ary tsapanay ny antony ny fiompinay vonony ny zanakay anaovany teny tsy tantso iny
zany a zany le ataontsika malagasy andre matovilavia hoe mpamisavy mali ny ao anatiny any ny voreny maninana tsy mahasonka zany be felonana zany tena fahotana mahafaty mihitsy zany amiko zany be felona zany ary olona mety tsy mahita tory mihitsy fa mieritreritra ny sainratsany ndray hoe inandray nataoko amireo rahapitso inandray zany ary zany teny aminao torio fa mifanompana zavatra olona nge azo toriny zavatra azo toriana mihitsy tena mazava tsara mihitsy ny afahanao mitoriny zany rahalanao mpanambadiana zany ary tsy rahalahtsony nge zany fa fahavalo mpanambadiana tokony itenena anazy
za vehivavy raiky amroapolo taona manana olotiana efatra amroapolo taona efa taty aminay izy heritaona lasa izay fa vonina hoe izy nefa mbola tsy nalana za hatramin'izao inona ny tokony ataoko
de tsy vonina zany izy fa mandanga fotsiny fa misy zavatra saika notadiaviny taminao
mampandradisa fotsiny
de mbola tsy azony de izay mazava loatra olona vonony zany nge hoe rehefa tongotra mbiandakana de efa lasa zay fa tsy mbola mbiandakana zany ny tongony fa mbola ny tanyanteny ny lakana mipetraka ery apitery
za tompoko mba te ametraka fanontaniana hoe tena ilaina ve ny fitiavana
de ohatra ny teny ianao hoe misy ve zany
andriamanitra
zay ny tena fanontaniana mazava
satria andriamanitra dia fitiavana
hoe misy ve zany andriamanitra zany de milaza aminao fa tena misy andriamanitra
rehefa tena misy
ary mety mijery anao mihitsy any zao matoa ty tovilaty mametraka an'izany de te anatona izy mitady azy mihitsy ianao matoa mametraka ny fanontaniny
vehivavy manoratra manambady vita soratra sy mariazy ny ari ny asa tany tanà zay taloha saingy rehefa nyvady ara-dalàna zay de anjanona aty ambany vohitra fa za irery fa izay sisa no any atamin'izay a de mody isaky ny telo volana izy na tamin'ny bevoka aza za mandefa vola isaky ny tapabolana izy de mifandray matetika foana tamin'ny volana masy za no teraka dia nijanona nandritra ny efabolana izy nampifanana de lasa indray za matoky azy fa za tsy tamana any tany mety isy fiatraikany amin'ny tokantranosy ny zanaka ave ny elanelana
eny tompoko sasatra mihitsy ny miteny ny fianakaviana tsy misaraka fa tsy maintsy miaraka matetika manko ny mampisaraka ny fanambadiana io dia hoe tsy misy azoka asa azoko atao any, tsy misy fianarana tomina ny zanako any, ary le olona rehetra mipetraka an'io tsisy manana asa, ary le olona rehetra mipetraka an'io tsisy mianatra ny zanany. Zay raha mbola tianao ny tokantranonao tsy horava na hotritra na horava dia aza sarahana ny fianakaviana tompoko, zay ihany amin'ny fantatro sa tsy mahita vahaolana mihoatra an'izay.
Mba mangataka torohevitra tompoko, tena fitiavana tokoa ve raha mangataka firaisana ny olona miaraka aminao?
Raha mbola tsy vadinao dia tsy fitiavana izany. Afa ny vady, vady andefa mandro ny fitenenana, efa vita vodiondry, vita fisoratana, vita fanamasinana, fa ny ankoatr'izay tsia. Aloha dia atao mazava tsara ny hoe tsia.
Mety ve tompoko ny mandefitra foana manondrona ny ditra ny zanaky ny patron?
Maninona fa titenenao ny patron io zao ny atoany? Fa maninona ianao no andefitra foana io? Rehefa avy eo lasa nifototra any aminao ndray io zavatra io e, satria hoe miteny anao nanao zao ko maninona hatramin'izay ianao tsy niteny? Zao anao vomody miteny an'izany zavatra zany, dia lazainy ndray vohatrany ianao ny namorona. Eritrereto tsara zay a, rehefa misy avy zany ianao nge tsy hoe manana foana fa zao no ataony aky dia ohatrany hoe mba tsara io any fantatranareo ray aman-dreny, satria ny tena hoe moa efa atao amin'ity ankonany ity dia mba ohatrany hoe mba manana andraikitra ihany a amin'ny famin'ny zavatra misy dia mba miteny, satria koa ny salovana ny andraikitranareo ray aman-dreny fa fifanampiana ny fiaina zany ny zavatra tokony hotenenina.
Ny mpivady efa nisaraka aman-taona no maro, efa 20 taona lasay, efa vita divorce, niteraka laharay, efa samy nanambady izy roa, nisaraka daholy amin'izao, mitady ifamerina indray dia hoe hiverina hisoratra, mbola azo atao ve zany?
Tena azo atao, efa nihitan'izany mihitsy namana dia tena ohatr'izany mihitsy, efa nisaraka dia samy nanana ny fiainany dia rehefa avy eo dia niverina indray dia natao soratra vaovao indray dia zay indray. Hitangitany andindrindrindraka ianareo mifampiteraka, fa tsy olona tsy mifampiteraka misy azy raiso io.
Za tompo mba mangataka hevitra hoe aloloatra raha akavato 20 taona
raha lehilahy aloha zany dia mbola aloloatra, ataovy ny asa mandraharaha dia efa manana ny enti manana ikarakarana ny tokantran'izay aoronao anao dia zay. Ny lehilahy ngena toko hoe any 17 taona raha vao manambady tsy maniny latsaky ny 30 taona io zany, fa ny vehivavy ndraindray no ohatrany hoe mila mba miteraka ao ny elanelan'ny 20 sy ny 15 taona io ny zanany voalohany.
Ampy ifampizahana toetra ve tompoko raha indray ao anatin'ny herinandro ny fankahita no miona ny mpifankatia?
Tsy ampy zany, mba mila fifaneraserana matetitika. Ahoana raha ny afantarano ny tena toetrany? Io nge natao hoe ndray mandeha ohatran'izany raha farafahainga anao eto efa tenenina foana eto amin'ity fantatrana heritaona sy tapany na roa taona fa ny ankoatran'izay koa lava loatra dia mba mifankalala toetra nareo mba malala ny fomba ny fianakaviana amin'ny an-daniny sy ny kilany. Fa raha zany rehetra sisa nge ilaina ho fantatra alohan'ny idenao fa nyfanabadiana tsy herinandro na heritaona fa mandra-pafaty ilaina mahafantatra an'izay na ny toetra na ny fombafomba ny fianakaviana.
Movia tompoka anisan'ny fampitana anatra ihany koa ve ny fahanginana?
Ny hafahafa be amiko zany manginaka tsy lobava dia inona zany ny aotsainao
tiany tongava zany mety ho fanehokevitra ihany koa ve any anarana ny fahanginana?
Matetika le fahanginana ohatrany fanaovana hoe tsirarahako zany
raha izay
tsirarahako zany ataovy ataonao fa tsirarahako zany tianao ohatrany karazana misy avina tsy fanambaniana fa ny olona ny antony matony hoe lasa teny tsy valiny satria manao didy zato na lay anakiray tsymaintsy finarina valinao zany ka fa tsymaintsy ny teneniny tsy afaka mamaly ianao. Raha mbola afaka mamaly ianao a dia fifanajana dia endriky ny fifanajana ny famaliana ny zavatra hoe tenenin'ny olona anakiray ary tena endriky ny tsika hoe fa manana saina matotra sy tsara ianao a rehefa hoe mahay miaino a ka mamaly valiny mahafapo ary tsy manafotoana ny anankiray.
Mila torohevitra manambady niteraka efatra mianadahy nosarany ray aman-dreny izay efa taona lasa zay. Ny vadiko dia nangatany affectation any amin'ny ary mipetraka any aminy amin'izao. Ivadiko io anefa rehefa tonga aty dia makato aminay foana inona ny tokony atao
zany olo mba kristiana ve zany ray aman-dreny zany inona ny voalazany ao am-baiboly aoka zay nakambanandriamanitra tsy hosarahan'olombelo na ianao ra indrindraindrindra tena ataoko hoe sanatri mitsaratsara andre matofilaviana fa everiko tena fahadosoana be vava ray aman-dreny niteraka ny mampisaraka ny zanany manimba nytokantranonzanany tsy manana lalana amin'izany tsony ianao rehefa ary elatra ny zanakao zay de mba tadidio zay fa tsy hoe aa zany ray mandehanteraka ka rehefa tiako hoe ti ny vadiny de ty rehefa tsy tiako de fa tsy mahatolotolotra de soloa misy ray mandeny manao an'zany ane ndre matofilaviany tena vitan'ny olona mihitsy ny hoe le vinanto vavy ohatra na le vinanto lahy tsy de mahatolotolotra de mahavita mihitsy le ray mandeha ny anakiray manao hoe ti ny tena vatsahazany ao na sady mafinarita be mifankaty be aminay manao zao manao an'zao diny koa le marivosalosana fa manatanteraka ina ny tokony anatanterahanao an'izany
inaka ny tokony ataoko fa nyreniko sy ny zandriko a tsy mifampiteny fa hoe maditra le zandriko io mariako mariako fa efa mananjanaka ray io zandriko io dia mipetraka atao amin'ny reniko fa sendra zay lehilahy tsy mandray andraikitra amin'izao io zandriko io a lasany nandeha fa tsy mipetraka ao satria voaroka fa misy tsy tantoena
ohatra mampalahelo ihany izy zany de zao zao ny ataoko am'le renim-pianakavihnana androko io hevitro fotsiny ty a nroanao izy nefa tsy mahita ale sanadiny vava aladiny lela mivaro teny io zanakao de ina mba hotsainao am'izay fotoana zay inona ianao ne ny voalohany hofosan'ny olo le ny zanany nroany to de lasa nyvaro teny inona anao taonao ka azonao tampianana nyvavan'ny olona am'izay ary izy anatonga zanakao nyvaro teny ianao nandroka azy zay fanangeriny ray matofilaviany mahatonga mamerimberiny tsy hanananen'ny olona tsara ianao fa ataovy zay anatsarana anao io amin'ny fanakalozakevitra amin'ny fanampiana amin'ny fanehompitiavana etsetraetsetra
salaminareo mianaky mankasitraka be deaibe fa nitondra ahy tamin'ny fandeferana fanarahako ny fandarana no ianareo mianaka hoelavelona ny ianareo mianaka ny vadiko mbetika milamina tampoka masikasika zitina
de misy zavatra manjo azy de jereo tsara hoe rehefa kizitina izy a na masika izy de jereo tsara hoe inona ny sakafo nomenao azy elo mety miainga avy any amin'nysakafo koa nefa azadiny hoe
zany
hitanao ohatrany hoe olo efa zatra misy sakainy sakafony de tsy nisy tapoka zoreny izy de rehefa zorena ange de lasa kizitiny de rehefa kizitiny de lasa masika
na koa za tsy afaka miteny izy hoe aizany sakay
aha mety hoe ty nahiteny azy io ka tsy sakay io tsinaka efa zay ny toetrany ny azy a rehefa tsy mahafaly azy tonga de motomototra fotsiny eo de mivindavinda tsy miteny tsy maninny
ka tokony de olo mivindavinda sy namako zany hoe tokony mba hanovatoetra fa tsy de
manaikyanana kosy aa manaiky ange fa lele izy aninge fanazavana fotsiny ange nyray fa tsy hoe toetra tsara koa zany fa ny zavatra ilaytsika foana ange de hoe mifanakaloza efa misy zavatra ary io nge le hoe teny fampirisihany rehefa mahafaly anao any zay vao mba misy
zavatrafatsy
faly anao de tonga de vetrany de motomototra de tsy miteny de tsy mety
zay le hoe zay le fanginana teo zao ny anazy zao fanginana fa amin'ny alalan'ny endro ny anyhon'ny zavatra tiany
atongavaindrindra raha vao manimba ny rivotry ny fiarahamonina na ny endrikao tsy faly io ara de efa tsy mety zay le izy
za tovilahy ro amroapolo taona de manana namana tovilahy valambe folo taona tena ny fankatisy ny fampatoky zay hatramin'izay fandefa sms de zao nefa tsy mandefa itsony izy za mandefa sms nefa izy a tsy mimaly zanefa tena ti azy ary mampalahelo anaty dia ny sipako aza lasa nanambady inantoeny tsy tantoeny
tsy talontoany fanajanynatsa namany zany ge misy zavatra manay zay fanage le teny iny afantarinao hoe sipasa namany io raha vao sipy izy a de tonga de ny lafiny mihiba ny hitanao kambany efa tsy tia atsony izy gamby izy manao zao fa raha namany io a de miabo ny fiteninao hoe ngamba sahirana koa sisy matoy tsy nanoatra zavatra fomba nfona nge ina moa ny azymizakotsiny azy am'izay mbola anoratra foana izy zay le izy tonga de eo fotsiny tonga de ahitana azy inona ny fifandraisana ifandraisanao aminy tena namana vesa zavatra hafa zay le izy
ahoana no afantarana fa tsy ampy fitiavandray ny vehivavy iray
ny afantarana de izy ohatrany hoe tsy mbo miramirany zany ohatrany hoe sorena tsy ahifampiresana zany de tonga de tsapanao fa misy zavatra tsy ampy ao aminy zay fotsiny tadi a raha vao tsy miramira ndrika misy zavatra tsy ampy zay indrindra tsy ampy fitiavanzany ary zay nge mahatonga nle olona tena menomeny tena lasa masika am'zanany ny vehivavy a rehefa tsy ampifitiavana avy amin'ny vadiny zay dia zavatra misy zany.
Rana tsiny amin'ireo SMS be dia be tsy voavaly a, satria tapitra amin'ny fotoana 20 minitra zay tokony hamaliana anareo, dao hidirantsika ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo.
Ny olombanina olona tompon'andraikitra fa tsy tompo-toerana. Mba ho vanina.
Ndeha ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ary ny lara telefona hidirinareo mivantana. Miaraba tompoko.
Vaovanina daholo tompoko.
Tsika rehetra tompoko.
Etoko za zay zay misaotanareo izay mifanapakafanahavana ambahovanina za satria de fahaterahanareo arabaky teny ho anay mihitsy de fanatina fitiavana da atolotra anareo anay de satiany koa izany a misaotra mapiakanareo
sotra tompoko.
Azo manarakaraka izany mba tsetsatsetsatsa misaoty mody kely tsika fa eny ka mba fampatiavana ihany moa le izy e tsika zany mba hoe natiana fandarana zany hoe lohevitra hoe inona mba lohevitra de asa mety amitaona vaovao inga amizay fandaratsika hoe mba inona ny lohevitra
e mety hoe lohahevitra manaraka za raha ohatra zao zay tonga de tonga de azo valena ngy lohahevitra manaraka zao de amin'ny endriky ny fanampina lohahevitra fahaevatra de hoe fanomezana manome zavatra.
Miaraba tompoko.
Salama tompoko.
Mba mifanina
saika antana azafady
ento
nanao trano zany le raha fozako trano be anakiray de efatra ny sarana de zaray ny efatra le trano de rehefa vita le trano a de samy manao finition zy izy rehefa voatsangana de nandeha finition vita zao zay anteren' ikambana ray trano be ao daholo zay ntikanotanainany jeneraly hoe tsy mety vera ozy hoe mandana tsy ety araka ikambana trano.
Maninona moa safidinao no hoe mitokana ny avatiana eny ho atsy arahamonina e ary natsampiratapo zao ara tsy mitovy ny fidiram-bola de lasa miteraka fialonana de apetrako mihitsy ny teny hoe fialonana ary mety tsy miainga avy amin'le piratapo de lasa fifaninanana fa any amin'ny zanaka hoe ty nahazo kilalao ty tsy nahazo ty vonamoaka akanjo avao maninona tsy mahazo ny ato de lasa miteraka an'izay zavatra zay ny antony tsy fa hoe miraisa manio fa raha fa tena menina zara hoe ti ny anjaranareo a ti ny anjaranareo de raiso ny anjaranareo de apany fao de anofanareo trano any velany aza mba miaraka daholo be ao zany fa tena milaza aminareo fa tena manimba ny fifandraisana sy ny fiarahamonina mihitsy tsy mitovy fijery mihitsy no raha ary na de atao araha ho any le piratapo ami raisaina ny zanaka samihafa fijeriny zay zavatra ay fa maniny zay ry datany tsy mbo manana an'izao fa mani mahazo kilalao le anakiraha de iaraka lalaovina de voasimban'le zanadalahy de testa ay reo zanadalahy anao reo koa raha mba hanimba zavatra aza mba vitana antonika tanao tonga de mitsarabazana le fianaka ve zay tsy mampety azo.
Miaraba tompoko. Allô.
Allô.
Ye tompoko.
Yo salamo
salamo tsika rehetra tompoko.
Problème
qui nous chauffe dans le monde. Vous n'êtes
pas
de radio, non, Zafati?
Hein?
Vous n'êtes pas de radio, non,
Fazemien
Radio?
Yo.
Hein?
Yeah.
Tia tsisy zavatra fantatra le izy fa maka toerana tsara hoe azafady indrindra
lany fotsiny le fana
ia miresa hoe azafady
allô
ia miresa hoe azafady
efa mahay
zay nge maheno fa misy zavatra tapatapaka be
e afaka fisakoa
avereny mihitsy fa tsihany mihitsy le teo
ertona ny ranay zay misy olona miaraka amiko zany de ertona ny ranay fa fitafozasary zahay de manazanaka izy de ny zanany a niara-mipetraka miarapetaka aminay de rehefa tatika olo tsy alasa tsy problema amle zaza izahay afaka fitenaka mitena amiteniko tsara de la tsara hoe méchante tsotra tsy izana zaza tova de bana masola sy ny faty de efa le mpahita zany ianao de tatia orina zay efa marina hoe efa le miady zay de zalotra any fa mamokana koa ny ananzay de fa le mamokana koa ny anazy koa de iny de tiraray izy koasa isika zany tsy azonao koanle zavatra rehetra zay tsymety de rehefa tatia orina lasa problema be izy de tiarina hoe ah ianao koa zao de hoe taraka koa zao lasa maty tsy azonanao reo tsyampianao tsyfanekena de antenatena zay fa rehetra seo ampiainanay de fahalalany tia avany daholo daholo nanabavy nydesatera de eo am'izay izy saiky de antany fa lasa kelitra atao izy fitakakely ataonao mbavakely fitasinao de nangataka anay saka de nisitaka tokolo za de etao de zany fitafinatako satria efa deux semaines za zay sa appelle sage tonga de am'izao ko de fampitona taminazy afa misyne
tapaka tsentsena miaraka amin'io lisy de rangah efa manambady efa niteraka anakiray de niara-mipetraka azy zareo de rehefa mitenany de zanaky le rangah zany de raha mitody lazany hoe masika ohatran'zany fitena tetsotran'zany de rehefa miady ry zareo a de zao zao zareo miady fitiniko arak'zay tokony izy re miady zareo de atao anatin'ny deux semaines tsy mifampiresaka tsy mifanao iny ao anatin'ny tokatra atreo ty izy
rotoandeto kanefa mifantanina apetraka de hoe olona efa misoratra vetry zareo sa olona mbola miaraka fotsiny karaha olona miaraka fotsiny a ahoana ny anekeny itaizanan'io zazy io fitova maiky aloha zareo fa tena hoe vita soratra na vita fa marezy tany mbola tsy mety ny ny fomba fijery de aloha misaraka tsisy maratra hoe ny fitenenana hiditra any amin'ny afobe anao raha vo zany ny zavatra misy
ia miaraba tompoko
ao vanina tompoko
tsikarehetra to
mba afaka mahazo ny numero ny
rehefa mifarany fandarana de mianandro la ny lara telefona tony mazatra atsika ia de mifantara farany fantarana atsika de mianzay laran'izay a miaraba tompoko mbola manampitony tsika miaraba tompoko
miaraba tompoko
eny tompoko
za de le lalina le nandefa le message le pension alimentaire teo
ia
ie de zay mba saika antaniko hoe le maka any tribunal izy masaka fidiavana ny tribunal mihitsy
ti diavana any tribunal ve nanomenyo pension alimentaire izy sa
eny tompo efa tidiavany de izy rehefa takena le izy de mahita excuse foana hoe aloha fambazao aloha fambazao de efa nandrevitra foana mahaolombelona fe moa tsy mba hifampitsizy de ohatrany hoe enaena fotsiny le izy de zay ny mandrefako an'le mba nilako hevitra amin'ny general
ia ka ny tena marina ke rehefa hoe zava-dedin'ny tribunal a de ny ampiara ny afaka tena hoe manery azy ampiatra azy maka wisienao fa reny no miara-miasa amin'ny tribunal mitondra mihitsy hoe ti ny tany amin'ny fitsarana de ti ny zavatra tsy maintsy taterahanao ny wisie afaka amin'ny teny zany raha ohatra anao mandany iny de ny wisie mihitsy no mamerina aniny amin'ny tribunaly
makary
amin'ny
tribunal zany
aa maka wisie oetinany de didipitsarana hoe ti ny didipitsarana de tsy mety manatanteraka ty olona ty de ina ny ataoko de huissier ono manery azy
zay nisany huissier zany a manatanteraka mampanatanteraka
mampanatanteraka
didy avy any amin'ny tribunaly miaraba tompoko
mba hofanina mon général
sikarehetra tompoko
tenako zany mba fahalalana fa netitena lehibe fa biditetiana
misotra
tompokomisotrandrindraamamalyanzay
anao vomaa indrindra ie de tiamaly an'le zay zavatra satria misy problème be zay amijaly le reny mpianakaviana zany amin'io pension alimentaire io voalohany alohany a ny trano arozo zany a fanelanelanana no ataona fampafantatra ny zoanyny zoan'ny ankizy a zoan'ny lasiny vazy a amin'ny fanambadiana de ny zoan'ny zanaka rehefa tsy voalamin'ny tranazolo izy a de tsy maintsy miakatra tribunaly mba isy fanerena de mitodika am'le vehivavy teo azy zany a rehefa tsy misy rehefa nahazo didy teo anao tompoko tany amin'ny tribunaly a de mididiny fitsarana mandeotaterah rehefa tsy manatanteraka an'le didy izy a de misy fivangalana famaizana azo anyndianazy azonyndianazy zany nzay hoe avombomba faminy filazan'zay de amimahita lalàna zany de zay ny tena filaza anazy rehefa tsy manatanteraka ny fitsarana mandidy anazy andeo la pension alimentaire iny fa zao a
Atinitsika ireny fianakaviana rehefa mangataka pension alimentaire dia angatao anatiny le fangatahana amin'ny tribunal le hoe anatahana de tany amin'ny karamany ary vola io fandehandeha le izy a adiny le reny fianakaviana de mangataka raha eo fifambolana mangataka telo eo fifambolana fotsiny fa atio amin'izay a le fangatahana hoe de mangataka ihany koa na nydidina de tany a ny anatahana ny vola io a amin'ny karaman'le lehilahy fepatra tony le olana rehefa veo fa avy tany a le oiseny tenenimont general teo ny tena marina ny tenenimont general hoe le oiseny manapateraka an'iny a de le oiseny de tsonzay tonga de avy tany matany n'le satria raha manana asa raikitra le lehilahy raha tsy manana asa raikitra le lehilahy de voatery tsy maintsy fanatateniniseny zany iny araka tenimont general teo hoe manapateraka izy tsy metina andrindra fa
mafimafy kely izy efady indrindra toko zayfady
raha ohatra ka tsy na raha ohatra ka tsy na anakoroa zany ny zavatra miseho raha ohatra didin'ny tribunaly hoe raha didin'ny tribunaly zany hoe tapahana avy atrany amin'ny karamany le vola de tsy misy tsony le problema teo fahazo le raha mavitambolana raha ohatra ka manana asa raikitra izy fa raha tsy manana asa raikitra izy a de tenenimont general teo hoe huissier zany to de makany am'le olona mampafantatra azy hoe tsy nandozo volana ianao a araky ty didim-pitsarany ity de aloavy le izy de rehefa av eo a rehefa tsy mety mandoa izy a de miditra penal le raharaha zany hoe any amin'ny mitory any amin'ny gendarme na polisy a na any amin'ny fampanoavana avy atrany a mba hanirena anazy a andohan'le vola zay zany tena tsara arakaraky le asa le lehilahy raha asa raikitra izy a tonga de tapahana avy atrany amin'ny karaman'le vola de tsy mipetraka tsony le olana teo raha ohatra ka tsy manana asa raikitra izy a de mitory a any amin'ny adeloka na any amin'ny polisy na gendarme hoe tsy manatanteraka an'le didim-pitsarana de na antoa de avy atrany na any fampanoavana any anosy zany raha hoan'ny eto Antananarivo ny fampanoavana rehetra raha Madagasikara afaka mietrahana fitoriana mparike zany io sotra toko
sotra
ndrindrazay ny tena ilana nde fanampinany fanafatavadehibe mihitsy zay sotra tompoko
mankasitraka ia miaraba tompoko ien tompoko ia
isaky anontany ho atompoko azafady move ny ao atokantrano izany ny tokony tatam-bola
ny vehivavy tompoko ny tokony tatam-bola fa tsy ny lehilahy
de hitany general matsy mety an'ilay vadiko a izy rehefa mamoaka vola zany de misy tsy miteny amiko izy zany fa tonga de avoaboakany any fotsiny la vola manatiny avany ohatra zany de mety ve zany tompoko azotoriana
raha ny tena marina ke le izy a raha vao miteny ny hoe azotoriana ve izy tsy eloko aniny manampy avany
sa tsisy lalàna
ngeoe
tsy maintsy ihanyna mitatam-bolana ihany mitatam-bolana fa fifanarahany io anatzay mahatokatrano tokantrano fifanarahany io
aaayzay
indrindra
fanapa-kevitra ra fa tsy misimisy lalàna milaza hoe tsy afaka manampy ny avany izy a tsy afaka hitory azy am'izany ianao
le izy efa mataony any le izy de avy eo izy zay vao le olona miteny aty hoe misotra aty aminazy za tsy malalainininy
eny tsy mety aloha zany eo amin'ny tokantrano tsy mety tsy maintsy misy firaisan-tsaina hoe ary misy fifampiarana hoe manana olana ohatran'izao a ny ary amin'ny ray aman-drenika ry de inona no azotsika anampiana azy na voatrina ny mpanampitsika azy zay ngambany ny ataotao
sotrabetsaka
mon
general
fa tsisy sarana tompoko
ia mamaraparana miaraba tompoko
aiza nio zany zany hoe tsy mety diso zany zany rehefa
miseny
mihitsy fa mato le zaza ma tsisy zaza nateraka adita apetrako tsara fa mato izazy io a manohitra anao a misy zavatra teny hoe safidiny tsy azahoana valiny mihitsy zay nny antona ametahako alefa mareto io safidy a fifandraisana olony roa fifandraisana fomba fifandraisana nataon'andriamanitra amina olony roa ka hitana vokatra tsara sy mahafapo amin'ny andaniny sy ny akilany zany atao hoe safidy fa tsy hoe zavatra mandehandeha azy io fa zavatra nataon'andriamanitra mihitsiny de zavatra ray ka le izy a tsy hoe satria tenenyny ray aman-dreny de hoe tsy maintsy marina ny ray aman-dreny ary zay ny mahatonga ny olana mihitsy am'izao fotoana zao satria fa zavatra be deaibe le fantatr'la tanora ny velan'ny tokantrano a de raha vao tonga ntrano de vao mitena fa tasinehmitsyana tsy ilainy zany Να αν φούμε αυτήν φούτσαν τη βατζάντε, τώρα τη τσάτσου τσάτουκα, τώρα τη τέν τέστρο, τσιμίσου, τσιμίσιμα, τα με φτιάβανε να κύλιαδε.
Μερά βατοπκο. Γιέντο, γιέντο. Μα γιέντε. Μα γιέντσαρ.
Μα γιέντσαρ ανώ, τι είναι. Ναι,
αλλά σύντε, ο σούρ νερό του κουμπαουφάνι.
Σχερή του.
Γιέντο, σάζαν συνεράνια, υφατανή τσάνο.
Γιέντο.
Κάτι την ουτσάραν καμπάλιν, την λιτενίνα, καντάν.
Λεβί.
Λεβί, μισούλα με εντάφλη, την λίγο αλεξάδι, ναι.
Άι, τα τίτσκι, τα τίτσκι τσαραμίσι. Για όν, ντουίζαν, σας την ντουίζαν.
Τι μάνα από κανείς φάλι, σαν καλά ανάζαν, ούτε μια να, ούτε μακαπάνε, ούτε πεις, νίτσα, ούτε να ήταν τσάτσο κάπου, ούτε μου τσίτες, ούτε σιόν,
ούτε Δεν θα τσουμα να φατσίστε τα νέα μου αντιεντιάνια. Σου δε φιλιάνι νου.
Λίβα γενεράλ, βίλοι, δι ριλασιόν η φαλάδα, δι γιό, η φαν... Κατάμ, ζέν, δι σε καφόνο, ούταν το μάνα ηρενάλι, ειντίνα ζάν, τσάπ, καφουτσνί, τσίτα, ή αντίτσι...
Δε είναι, δε ραμίσου μαγκάτα, κατέ μου αντιεάνια, φασα μια την τσάβα τα τσουά, βιό. Η φαν τεσά τσικα σενόν, εσέ, αταλανίνι άντρου, εφνό, φα... Ακούτσαν ανήρω τους θεούς σήκα τσιμανίεν τσούντζαν.
Λανιτιάρ.
Λανιτιάρ.
Γεια. Γένες. Γεια.
Γεια. Γεια.
Γεια. Γεια. Γεια.
Γεια. Γεια.
Γεια. Γεια. Γεια.
Γεια.
Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια.
Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Γεια. Τι όμοι ούλουν ρουφούτσινοι άνοι, θα μετουεί, οι όμοι ούλαν πιάρα με ομπνάτκαν σαλαντζάνοι. Ραφού, εμείς φτιάβανα και ο νάτκαν τα βράτα τότε, όταν ούε, μα πιέζακε, μα πιέντα πού, μα μισή φιέντανα πού, τελάσα τι ανώ, για ήταν να δούμε τα τσάρ, σε είχα να πει. Κάτι ένα ηλένιο, θα γίνει και φανεί ο πιτιάβανα.
Ρωτή νου τη γιώναν την Ιράλη αρακτή να ματσίκες η νιάντς τιώναν τα λάρα τηλεφώνα τη ατσουλού τη λάρα τηλεφώνα ειδή 22 443 87 22 443 87 Ndi refaz no anlan ye general la telefone sin fotona retreta dia atso sin fotona min general antike jese dia mbola pe depi an kun savata toni si umani ndi tsiafaka mi falapata lotis faze atsa itsika fon sin fotona izay yanarone fartan kosa si tsiafaka miakatra ti antana rivo ndi afaka miantsan general sik ni arriva am dim si sasany ndi onareo mi resaka am sik ni arriva am dim sasany am resaka am general nareo mi ralany telefona zay omeny anareo ny fantarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy amin'ny valo sisasany alina ho anareo zay tsinaraka ny isaky ny alarpimaraina tahaka zao na tia miverina iaino an'izany fandarana izany bruno tafany teknika ny jeneraly desire philipe ramakavelo no nanao famelabelarakivotra dia ankasitrahana antsika rehetra niaraka tao anatin'izay ora iray zay velona toko
Μπα χουβάν. Φαντάρ να ράνω το μυράδιο του Μποσκού είσαι κνι αλάρπη μαραίνα άμνη φούλου. Μπα χουβάν. Φαντάρ να ουφάνα μπιάζανε ούλ πυρενένα. Μπα χουβάν.